Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 3. januar u Vestima dana. Dvogodišnji dečak u Nišu preminuo od malih boginja. Severna Koreja aktivira crveni telefon za komunikaciju sa Južnom Korejom. SAD traže hitnu sednicu Saveta bezbednosti o Iranu. Trump najavljuje da će uskratiti pomoć Palestincima. U Srbiji do 10 stepeni, uglavnom sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li se organizovani kriminal učvrstio u vrhu države Srbije. Beležimo dva različita odgovora kriminologa Dobrivoja Radosavljevića i člana odbora za bezbednost Zorana Dragišića. Radosavljević smatra da je
organizovani kriminal učvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa se do danas.
Ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Analiziramo pola godine, na čelu vlade Srbije nalazi se Ana Brnabić, pisac Đuro Radosavović.
Čini mi se da je zagrizla više nego što može da se žvaće.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvogodišnji dečak obole od malih boginja za čiji su se život skoro dve nedelje borili lekari dečije klinike u Nišu preminuo je, na toj klinici izjavio je načelnik intenzivne nege te zdravstvene ustanove Dejan Milojević. On je agenciji Beta kazao da je dečak desetak dana bio priključen na respirator zbog upale pluća koja je bila posljedica komplikacija malih boginja. Milojević je rekao da dečak nije bio vakcinisan MMR vakcinom. To je druga žrtva epidemije malih boginja u Srbiji. U nastavku vesti sveta. Vlasti Pjongjanga saopštile su da će tokom dana ponovo uspostaviti kanal komunikacije sa južnim susedom dan nakon što je Seul ponudio dijalog kao odgovor na poziv Kim Jong-una o poboljšanju odnosa između dve Koreje. Uprkos tenzijama zbog nuklearnog i balističkog programa Pjongjanga i upozorenjima Kim Jong-una da bi zategnuta situacija mogla da utiče na zimske olimpijske igre, severnokorejski lider je izrazio spremnost da preduzme neophodne mere i u novogodišnjoj poruci je rekao da bi uskoro moglo da dođe do sastanka delegacija dve zemlje. Mediji su preneli da će Severna Koreja ponovo uspostaviti kanal komunikacije Crveni telefon. Južna Koreja je domaćin zimskih olimpijskih igara od 9. do 15. februara, dok paraolimpijske igre počinju 9. marta. Američki predsjednik Donald Trump ismevao je svog severnokorejskog kolegu rekavši da ima veće i snažnije nuklearno dugme od Kim Jong-una. Lider Severne Koreje Kim Jong-un je rekao da je nuklearno dugme stalno u njegovoj kancelariji. Obavestite ga da ja imam nuklearno dugme, ali je moje mnogo veće i snažnije od njegovog, a i funkcioniše, naveo je Trump na Twitteru. Iranski vrhovni vođa Ayatollah Ali Hameneji optužio je neprijatelje Irana da žele da ugroze vlast posle 6 dana demonstracija u Iranu, gde su stradale 22 osobe i nekoliko stotina ljudi privedeno. Hameneji je rekao da neprijatelji Irana koji su ujedinjeni koriste sva sredstva, novac i oružje kao i svoje službe bezbednosti da bi stvorili probleme iranskim vlastima. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley zatražila je hitnu sednicu Saveta bezbednosti u Njujorku i Saveta za ljudska prava u Ženevi radi rasprave o protestima u Iranu. Ne smemo da ćutimo dok iranski narod traži slobodu, rekla je Haley. Ona nije precizirala kada bi moglo da bude održane te dve sednice. Sada iranski diktatori pokušavaju da urade ono što uvek rade, što znači da optužuju da iza protesta stoje iranski neprijatelji. Svi znamo da je to potpuna besmislica. Demonstracije su spontane, praktično ih ima u svakom gradu Iranu. To je precizna slika dugo ugnjetavanog naroda koji se diže protiv diktatora. SAD su pozvale iransku vladu da prestane da blokira Instagram i druge popularne društvene mreže dok Iranci protestuju širom zemlje. Američki državni podsekretar Steve Goldstein rekao je da SAD i dalje sa Irancima komunicira na farsi jeziku preko naloga na Facebooku, Twitteru i drugim platformama State Departmenta. On je rekao da SAD žele da ohrabre demonstrante da nastave da se bore za ono što je pravedno. Predsjednik Trump je dao podršku demonstrantima u Twitter porukama i napisao da je vreme za promjene u Iranu. Ujedinjene nacije su izrazile nadu da će biti izbjegnuto dalje nasilje i da će biti poštovano pravo Iranaca na okupljanje i izražavanje. Predsjednik SAD najavio je da bi njegova zemlja mogla da uskrati novčanu pomoć Palestincima jer oni više nisu voljni da pregovaraju o miru sa Izraelom. On je s druge strane nagovestio da će Izrael morati da plati više u budućim pregovorima za njegovo priznanje 6. decembra da je Jerusalim glavni grad Izraela. Ne plaćamo samo Pakistanu milijarde dolara ni za šta, nego mnogim drugim zemljama. Na primjer, plaćamo Palestincima stotine miliona dolara godišnje i ipak ne dobijamo zahvalnost i poštovanje. Oni čak ne žele da razgovaraju o odavno zakasnelom mirovnom sporazumu sa Izraelom, napisao je Trump na svom Twitter nalogu. Izraelski mediji komentarišu da Trump namerava da iznudi moguće buduće koncesije od Izraela za svoje priznanje Jerusalima. Isti izvore navode da su Trumpovi planovi o značajnom smanjenju američke pomoći palestinskoj upravi posljedica palestinske odluke da zbog priznanja Jerusalima kao samo izraelskog glavnog grada prekinu sve angažmane s Trumpovom administracijom. U odgovoru na Trumpove tvitove, Hanan Ashrawi, članica izvršnog odbora Palestinske oslobodilačke organizacije, optužila je Trumpa da sabotira palestinsku potragu za mirom, slobodom i pravdom i da on sada krivi Palestince za posljedice svojih neodgovornih akcija.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nova generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić ocenila je da će Srbiji, ako nastavi dosadašnjim tempom, biti potrebno 6 godina da otvori sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, a 12 da ih zatvori. Ona je za List danas podsjetila da je Srbija za 4 godine otvorila samo 12, a privremeno zatvorila 2 pregovaračka poglavlja. Pola godine na čelu vlade Srbije nalazi se Ana Brnabić. Kada je postavljena, smatralo se da je to bio vešt potez predsjednika Srbije i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i da se izborom nepolitičke ličnosti i pripadnice jedne manjinske grupe na čelo vlade mogu očekivati i dublje promjene osim onih simboličkih. Da li je to zaista tako ispalo, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Kada je Ana Brnabić pre 6 mjeseci izabrana za premijerku Srbije, to je bila svetska vest. Upisala se kao prva žena i prva deklarisana gej osoba koja je postala premijer u istoriji Srbije, zemlje konzervativne poput čitavog regiona Balkana. Izuzev tvrdogurnih nacionalista i konzervativnih krugova, izbor premijerke obrazovane na zapadu i proevropski orijentisane tumačenje u stranim medijima kao veliki iskorak za zemlju razapetu između Zapada i Rusije. A gde je Ana Brnabić danas?
Čini mi se da je zagrizla više nego što može da se žvaće.
Kaže pisac Đuro Radosavović, koji govoreći o tome koliko se Ana Brnabić odmakla od svog prethodnika Aleksandra Vučića, koji je predložio za premijersku poziciju, svoju misao provlači kroz pesmu Franka Sinatre.
I sad to je pitanje da li će uspjeti da na kraju svog mandata ili zavisi kad bude taj presjek stanja, da kaže I did it my way. To je veliko pitanje. Hrabro što je već ušlo u cijelu tu priču.
Na samom početku mandata jasno je stavila do znanja da je sve jedno kako je zovu. Sve jedno mi je da li ljudi kažu da sam ikebana, fikus ili Mirko Cvetković ili homo premijerka. Važni su mi samo rezultati, a kako će me zvati nevažno je, rekla je Ana Brnabić u svom prvom intervju za domaće medije posle izbora. Koliko je Ana Brnabić ispunila očekivanje iz vremena kada je njen izbor bio svetska vest. Doktorant na Fakultetu političkih nauka Boban Stojanović kaže da je imao problem sa tim što se bilo šta očekuje od nje u smislu da ona uvede neke nove mehanizme, neki novi način komunikacije sa ministrima i javnošću.
A posebno nisam očekivao, na primjer, da ona zaista kreira javne politike u Srbiji. U tom smislu ja ne vidim da ona zaista obavlja funkciju premijerke. To sad nije pitanje Ane Brnabić, bilo ko drugi da je izabran, prosto nema političku moć da donosi važne odluke.
Politička moć se nalazi u rukama predsjednika najjače vladajuće stranke, koji je predsjednik države Aleksandra Vučića. I to nije ništa novo u političkom životu Srbije da se centar odlučivanja nalazi na Andrićevom vencu. Tako je bilo i u posljednjem mandatu Borisa Tadića pre nego što je izgubio na predsjedničkim izborima 2012. Samo Ani Brnabić pak ne deluje da predsjednik Vučić obavlja premijerski posao, iako je on daleko prisutniji od nje, čak i na događajima gdje bi trebalo da je obrnuta situacija. Kada predsjednik ode da otvori neku investiciju ili postavi kamen temeljac za neku fabriku, meni se najiskrenije čini da je to fair, jer je ovo vlada kontinuiteta i zato što je on uložio mnogo truda i energije da se neki od tih investitora dovedu, rekla je premijerka u jednom intervjuu pred Novu godinu. Politikolog Boban Stojanović kaže da mu više deluje da se Ana Brnabić bavi digitalizacijom, da je to primarna stvar.
Da sve ostale stvari ona negdje u stvari vrši protokolarnu ulogu u smislu da treba da ide da se vidi, naprimjer na ovaj summit koji se dešava zemalja centralne i istočne Evrope sa Kinom, dok mi apsolutno deluje da ključne odluke i dalje donosi bivši premijer, odnosno sadašnji predsjednik.
No koliko god Ana Brnabić bila nevidljiva u ulozi premijerke, njene pojedine izjave itekako glasno odjeknu. Prvi ozbiljniji kiks Ana Brnabić je napravila na samom početku mandata, kada je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandru Čepurinu predala stenogram svog intervjua američkoj novinskoj agenciji Bloomberg, kako bi ga uverila da je njena izjava da će se Srbija, ukoliko bude primorana da bira između članstva u Evropskoj uniji i bližih veza sa Rusijom, odlučiti za ovo prvo, pogrešno interpretirana, iako je Bloomberg saopštio da stoji iza onoga što su napisali. Ali svakako izjava koja je najviše odjeknula bila je ona od pre dva mjeseca u slučaju Tetka, kada je rekla da joj je sve jedno ukoliko slučaj porekla novca kojim je ministar Aleksandar Vulin kupio stan nanosi štetu vladi koju ona vodi.
Ne znam šta sve može da nanese štetu vladi. Čujem i osnovane optužbe i neosnovane optužbe. Sve može da nanese štetu vladi. Ali se ne obazira na to, sve mi je jedno. Dogodi imamo rezultat, sve mi je jedno.
Ono što je očigledno je da se nastavilo sa istom politikom, primećuje antropolog Stefan Aleksić.
Jako je čudno slušati to, jer Ana Brnabić nekako dolazi iz jednog kulturološkog miljeja koji zapravo ne bi trebao tako lako da citira i reprodukuje onaj narativ koji bi se dao recimo očekivati od njenog nadređenog, to jest od Aleksandra Vučića.
Ono gdje se Ana Brnabić pak razlikuje od svog prethodnika je da ne koristi pune kapacitete svog položaja.
Ona može da krene zaista da radi svoj posao, ona će sutradan biti smenjena.
Ocenjuje politikolog Boban Stojanović.
Ja vjerujem da ona sada igra na tom razdoru između toga šta je njen okvir u kojem možda deluje i nekih svojih mikroplanova.
Sama Ana Brnabić očekuje da će njena vlada trajati pun mandat, no to trajanje svakako neće zavisiti od njenog učinka, nego od kalkulacija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je od 2012. vanredne parlamentarne izbore uveo kao praksu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvogodišnji dečak u Nišu preminuo od malih boginja. Severna Koreja aktivira crveni telefon za komunikaciju sa Južnom Korejom. SAD traže hitnu sednicu Saveta bezbednosti o Iranu. Trump najavljuje da će uskratiti pomoć Palestincima. U Srbiji do 10 stepeni, uglavnom sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti kako valjevski odbornici objašnjavaju kršenje zakona o pušenju u gradskoj kući.
Duvanski dim je sigurno štetan, to nema dileme, ali oni koji su zavisnici od duvanskog dima, oni prosto ljudi imaju potrebu da određenim vremenskim intervalima i zapale cigaretu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Davorin Baltić, državljanin Crne Gore koji je u ponedjeljak ubijen u Beogradu, 101. je žrtva mafijaških sukoba u Srbiji i Crnoj Gori. Govorimo o evidenciji za period od 2012. godine do danas, koju pod nazivom Crna knjiga vode Radio Slobodna Evropa i Agencija KRIK, što možete pronaći na internet stranici crnaknjiga.rs. Istraga ubistva Baltića je u toku. Podaci iz Crne knjige pokazuju da je u posljednjih 5 godina u Srbiji i Crnoj Gori na način svojstva mafiji ubijeno 65 ljudi u Srbiji, 35 u Crnoj Gori. Dodatno zabrinjava što su u mnogim od tih slučajeva počinioci dalje nepoznati, 46 u Srbiji, 28 u Crnoj Gori. Dok analitičari upozoravaju na opasan trend koji ne bi mogao da opstane bez veza kriminala i politike, predstavnici vlasti tvrde da je situacija upravo suprotna, da broj ubistava opada i da je veliki broj njih rešen, kao i da u Srbiji danas mafija ne donosi odluke. Ognjen Zorić.
Da su kriminalni obračuni u Srbiji izuzetno učestali nije utisak nego stvarnost, izrečit je kriminolog Dobrivoje Radovanović.
To su već isti obračuni koji traju već 20 godina otprilike, s tim što je sada manje političkih ubistva, a na sceni su obračuni narkoklanova u koje nažalost je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Ovakav stav kriminologa iz Beograda posljedica je velikog broja ubistava koja su potresla Srbiju samo posljednjih meseci prethodne godine. U nedjelju 17. decembra u ranim jutarnjim satima ispred kluba Nana u beogradskom naselju Senjak ubijen je Aleksandar Savković, za koga mediji navode da je bio član navijačke grupe United Force fudbalskog kluba Rad. Policija je dva dana nakon ubistva uhapsila osumnjičenog i četiri osobe kao saizvršioca. U pucnjavi je povređena još jedna osoba koja je bila u njegovom društvu. 24. novembra u Novom Sadu je u takozvanoj Sačekuši ubijen Marko Markuš. Na njega je pucano kod hotela Sajam dok je ulazio u svoj automobil. U petak 20. oktobra oko 11.30 automobilu koji je usporio zbog gužve dok je prolazio kroz naselje Trošarina u beogradskoj opštini Voždovac približio se skuter s kog je napadač u vozilo ispalio više hitaca. Tom prilikom ubijeni su Ivan Ćirić i Ivan Milić. Napadač je pobegao i istraga je u toku. Motivima se za sada bavi samo tabloidna štampa. Navedeni događaji samo su neki u nizu onih koji su posljednjih mjeseci potresali Beograd, Novi Sad, Vranje, Jagodinu, Leskovac. Zoran Dragišić, član Odbora za bezbednost i unutrašnje poslove iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, odbacuje međutim kritike da je trenutna situacija zabrinjavajuća.
Kada se desi učestalo recimo 3, 4, 5 ubistava ili ako se desi dvostruko ili višestruko ubistvo, onda je to ono što uzburka javnost i dogodi se da se stvori percepcija kao da maltene vrtoglavo raste broj ubistava, da je strahovita nebezbednost na ulicama i tako dalje. Međutim, ako pogledamo statistike, vidjet ćemo da to nije tako, prosto dogodi se da se u jednom trenutku poveća broj ubistava koja nisu u nekakvoj međusobnoj vezi. Dakle, to je prosto, ajde kažem, neki nesrećan splet okolnosti da se za kratko vrijeme dogodi više ubistava koja se prate u javnosti i to onda izazove percepciju kod građana da je broj ubistava povećan.
Zajednička baza podataka radija Slobodna Evropa i Krika, koja obuhvata ubistva izvedena na način svojstven organizovanom kriminalu, izvedena u posljednjih 5 godina u Srbiji i Crnoj Gori, pokazuje ipak da je veoma mali broj slučajeva rešen. U Srbiji naime u tek svakom trećem slučaju osumnjičeni postoje, odnosno slučaj je dospeo pred sud ili dobio pravosnažnost. Dobrivoje Radovanović ukazuje da je takav trend počeo još 90-ih godinama, poznatih po tome što je društvo bilo gotovo u potpunosti ogrezlo u kriminal.
Većina njih je sa primisom politike ili sa zaštitom od političara, što govori da je organizirani kriminal učvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa sve do danas i govori o tome da pravosuđe nije samostalno, da radi pod uticajem politike i financijskog kriminala.
S druge strane, Zoran Dragišić iz SNS-a, mada prihvata da organizovani kriminal ne postoji bez veza sa nosiocima vlasti i pravosudnih funkcija, izričiti je da u Srbiji danas organizovani kriminal ne kontroliše državu.
Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji traje, ona daje svoje određene rezultate, međutim ne treba zaboraviti da ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja je uspjela u potpunosti da suzbi organizovani kriminal, pa to neće uspjeti ni Srbija. Ono što je najbitnije u vezi između države i organizovanog kriminala je to da organizovani kriminal ne donosi političke odluke, da on ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Kriminalni obračuni koji su u posljednje vrijeme izvedeni u Srbiji imaju međutim još jednu karakteristiku. Prilikom dvostrukog ubistva na Voždovcu na primjer, žrtve su lako mogli postati i slučajni prolaznici. I to nije novo, tako su u februaru ove godine u eksploziji automobila s početka ovog teksta povređene dve osobe. Ako odemo još dalje, u junu 2015. u beogradskom naselju Banovo Brdo povredu noge zadobio je 18-godišnji student Mihajlo Spasić, koji je išao niz prometnu ulicu ka autobuskoj stanici. O tom događaju nedavno je govorio za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi i samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Video sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi.
Mihajlu su život najverovatnije spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao. Dobrivoje Radovanović kaže da mafija u Srbiji ne poštuje nikakve norme ponašanja, ukazujući da kriminal ima poprilično čvrsta pravila kada su u pitanju takozvani obični građani.
Mafija u Srbiji to ne poštuje i svedoci smo vrlo često ubistava na javnim mjestima kada se rade i nevini. Bilo da se radi o podmećenju eksplozivnih sredstava ili se radi o pucanju iz automata, ljudi koji su potpuno nedužni stradaju. To govori samo jedno. Mafija u Srbiji je potpuno bezobzirna i nije joj stalo nimalo do stava prema građanima.
U Crnoj knjizi, zajedničkom projektu Radija Slobodna Evropa i Krika, možete pronaći detalje svih ubistava koja su u posljednjih 5 godina izvedena u Srbiji i Crnoj Gori, ali i šta su institucije postigle u rasvetljavanju tih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Valjevu vlast ne poštuje sopstvene zakone, reč je o zabrani pušenja. Uprkos jasnim zakonskim odredbama, gradska kuća je prepuna duvanskog dima, javlja Milena Kuzmanović.
U danima kada u Valjevu zaseda gradska skupština, hol ispred skupštinske sale više liči na zadimljeni klub nego mesto gde odbornici na kratku u pauzama treba da se relaksiraju i osveže. Pošto se vrata otvaraju svaki čas, duvanski dim se nesmetano širi u prostor skupštinske sale koja i onako nema rešenu ventilaciju. Na vidnim mestima nalaze se oznake da je pušenje zabranjeno, ali to izgleda nikoga ne obavezuje. Ne reaguje ni predsednik skupštine, ni zaduženi za ovu problematiku u upravnoj zgradi, ni inspekcija. Razgovarali smo sa odbornicima, lekarima, najpre Dušan Mirković, neurolog.
Duvanski dim je sigurno štetan, to nema dileme, ali oni koji su zavisnici od duvanskog dima, oni prosto ljudi imaju potrebu da određenim vremenskim intervalima i zapale cigaretu. Tu je tačno da postoje ove oznake da je zabranjeno pušenje koje se krše.
Milan Marković, vaskularni hirurg.
Ja stvarno ne bih mogao da glumim policajca, izvinjavam se na tom izrazu, to bi verovatno trebalo neke druge službe iz opštine da reguliše taj problem. Ako postoji zabrana pušenja, onda bi neko trebao ovde da dođe i da to kaže. A ljudi će da urade onako ljudi će raditi onako kako je njima volja, odnosno ako nema nikakve represije, oni će to da nastave da radi.
Da li ste reagovali kod predsednika skupštine, da li ćete reagovati?
Ne, sam i neću.
I neću?
Neću.
Odbornici nepušači pak ćute i trpe jer kažu pušači su vrlo agresivni kada se ova tema pokrene.
Ja sam Milena Dosković, odbornica. Stalno pritužbe postavljam, stalno prigovaram svojim kolegama i koleginicama odbornicama. Prvo što zaista mi smeta, imam alergiju na nikotin, recimo, ko daje za pravo nekom da truje okolinu oko sebe i ljude koji moraju da budu prisutni tu. Ja jednostavno odavde ne mogu da izađem, znači ja moram da budem prisutna tu i moram da udišem taj dim. Pušači znaju biti vrlo, vrlo sebični i bezobrazni, kad si i agresivni, da kad im se to prigovori, da onda se sklonimo u stranu, pa šta ćemo. I očigledno da ih je mnogo veći broj.
Kod predsednika skupštine Milorada Ilića javno je negodovalo za sada samo nekoliko novinara. Očigledno nedovoljno da bi preduzeo adekvatne mere.
U zgradama državnih ustanova se ne puši. Ima tamo u firmama, u kafanama i gde možda se odredi da se puši. Dakle, treba da izađu iz zgrade oni koji hoće da puši.
Da li ste to zvanično i rekli, upozorili odbornike da prosto može inspekcija da svrati pa da...
Pa može inspekcija, to je procena inspekcije. Ona ima pravo da svrati, da pokažnjava. Čak u svakoj zgradi i u svakom odelenju ovde ima zadužen radnik koji je zadužen za to da se...
I vi ste odgovorni kao predsednik skupštine.
Jesam, ja jednom mogu da pozovem inspektora da dođe u kad je sednica da proveri ko puši u ovim prostorijama da to ne dozvolja.
Do tada svi oni koji moraju vreme zasedanja skupštine da budu prisutni gušiće se u duvanskom dimu jer to očigledno malo kome smeta. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa Milena Kuzmanović.
Drvene kuće izgrađene u kombinaciji brvana i daske nisu retkost, ali kuće od celih balvana su nesvakidašnje i retke, jer ih u Srbiji pravi samo porodica Kostić iz okoline Užica. Prerada drveta kod njih je decenijama porodični posao. Najpre počeo deda Aleksa, nastavio sin Radisav, a u posao se pre 10 godina uključio i unuk Aleksandar. Do sada su uradili 256 drvenih kuća, ali od pre 5 godina prioritet su masivne kuće od celih stabala. To je, kako objašnjavaju, kanadski stil gradnje drvene kuće. Novka Ilić.
Aleksandar Kostić kao najmlađi glavni je kreator posla. Kaže, najviše koriste balvane crnog bora.
Zato što je to drvo koje u sebi sadrži prirodni element smolu, koji je najveća zaštita, znači moguća prirodna za drvo. Radimo i čamovo drvo, smreka, jela. Kućice smo radili od 20 kvadrata, prizeme klasične, do 300 kvadrata.
Dodaje da balvane mogu pripremiti samo tokom zime, a veliki deo pripreme balvana za ugradnju radi se ručno.
Od davnina to ima pravilo, zna se u kom periodu su seku ti balvani, to je ovaj period sada. Na jednoj kući radi negdje oko 7 ljudi. Je proces guljenja kore, ručno se. Taj balvan se dalje nosi na pranje. Bor ima ispod svoje kore, ima neku potkoricu bele boje i onda ide na crtanje, na ugradnju, usjecanje.
Uklapanje balvana kako bi se dobili zidovi kuće je vrlo složen posao. Poseban vid gradnje jedinstven u Srbiji, rekao je Kostić.
Balvan se postavlja na kuću bukvalno kako je rasla u prirodi. Samo što se guli kora i ide uklapanje, onda to su im balvani po 10 metara dužine. 40 cm je prečnik na sredini. Pošto nijedan balvan, pogotovo crni bor, ne raste ravnome. Znači, on naravno dovo na palmije, deblji, gore u krošnje, sve tanje i tanje. E, tu su imali te cakve prilikom uklapanja zbog visina. To je neki poseban vid gradnje, iskreno kažem, jedini smo mi u Srbiji koji radimo ovakav sistem gradnje ove kuće. Po ovom principu, tim obeležavanjima.
Iako u Srbiji postoji dosta šuma, Kostići teško dolaze do sirovine.
A sve je teže i teže. Ta Srbija šume su diskutabilno kako posluju, mnogo se gubi sirovine kod nas, na našim šumama, pogotovo što je sada ekspanzija tog peleta.
Jedna kuća od balvana gradi se oko 3 mjeseca, košta od 500 do 600 evra po kvadratu. Kostići imaju posla, najviše grade po Zlatiboru i Kopaoniku. Aleksandar kaže, iako ljudi znaju da je ovo kvalitet, obazrivi su.
Svi su obazrivi. Ljudi se plaše prevara nekih raznih, nailaze su na svašta, plaše se toga.
Po Kanadi graditelje kuća od balvana zovu kraljevima drveta. Kostići još uvek nisu dobili ovaj nadimak, iako su vrhunski majstori svoga posla. A kvalitet i posebnost onoga što rade najbolji im je marketing. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Američka YouTube zvezda Logan Paul izvinio se zbog toga što je objavio snimak kako sa prijateljima se smeje dok gleda snimak samoubice, rekavši da je napravio veliku grešku i da se stidi. 22-godišnji Paul, koji ima 15 miliona sledbenika na blogu, sa svojim prijateljima se smejao dok je gledao telo samoubice obešenog na drvetu u Japanu u šumi koja se zove zbog čestih samoubistava vešanjem šuma samoubica. Paul je nakon izvinjenja izbrisao taj snimak. Ne očekujem da zaboravite moju grešku, poručio je bloger. Taj video je okarakterisan kao najluđi video ikada postavljen na društvenim mrežama. Javile su se žestoke reakcije i osude neukusnog snimka. Između ostalog, njemu je stigla poruka: ne mogu da verujem da mlad čovjek može da postavi takav video. Samoubistvo nije šala. I još jedna informacija: oluja Eleonora, koja je pogodila Veliku Britaniju, stigla je jutros u Francusku, gde se očekuju propratni vetrovi brzine više od 100 km na sat, saopštila je francuska meteorološka služba. Na kraju podsjećamo na vesti dana. Dvogodišnji dečak u Nišu preminuo od malih boginja. Severna Koreja aktivira crveni telefon za komunikaciju sa Južnom Korejom. SAD traže hitnu sednicu Saveta bezbednosti o Iranu. Trump najavljuje da će uskratiti pomoć Palestincima. U Srbiji do 10 stepeni, uglavnom sunčano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sa vama smo u 14 sati, a do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.